Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Hrvatski sabor odobrio je izgradnju centra za radioaktivni otpad u blizini granice sa BiH. Tužilaštvo u Srbiji podiglo optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića zbog generalštaba. Prvostepena presuda za ubistvo policijskog načelnika u Prijedoru, ukupno 63 godine za izvršioca i nalogodavca. Tužilaštvo u Srbiji obustavilo istragu protiv bivšeg kosovskog policajca. Australija planira strožije zakone o oružju nakon napada u kojem je ubijeno 15 osoba. U ovoj emisiji još poslušajte. Pomažu li ruske obavještajne službe predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u gušenju studentskih protesta? Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji kažu:
Rusiji je važna Srbija u onoj meri u kojoj to može da bude jedan proksi režim za Rusiju.
Za nju je jedino važno da je Srbija može da eksponira svoju mogućnost da utiče na razvoj događaja ne samo u Srbiji nego u čitavom regionu.
Građani najmlađe crnogorske opštine Zete na lokalnom referendumu glasali su protiv gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice. Stanovnik Dimitrije Rajičković kaže:
Suština je samo lokacija, ništa drugo. Znači, na tom lokalitetu gdje su oni predviđeni, znači gdje je crveni mulj, gdje smo 60 godina od kombinata trovani, gdje svaka druga kuća ima onkološkog bolesnika u Batun, i zamislite to sada da donesu još spaljonicu tu, da ne predadu još to. Sao na živu ranu.
Ostanite sa nama.
slobodnaeuropa.org.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni prijedlog protiv ministra kulture u vladi Srbije Nikole Selakovića u vezi s nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama generalštaba u centru Beograda. Tužilaštvo je saopštilo da je optužni prijedlog podnijelo i protiv sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, VD direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i VD direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića. Svi su osumnjičeni za krivična djela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Podsjetimo, na mjestu gdje se nalazi kompleks generalštaba porušen tokom NATO bombardovanja 1999. godine, planirana je izgradnja luksuznog kompleksa investicione kompanije Affinity Partners Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tužilaštvo je navelo i da nastavlja sa preduzimanjem radnji u cilju utvrđivanja da li se u radnjama još nekih osoba stiču obilježja krivičnog djela. Tužilaštvo za organizovani kriminal od maja vodi istragu zbog sumnje o falsifikovanju dokumentacije na osnovu kojih je vlada Srbije ukinula status kulturnog dobra zgrade generalštaba u Beogradu. Direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić je, prema ranijim navodima tužilaštva, priznao falsifikovanje dokumentacije. Na osnovu te dokumentacije, Ministarstvo kulture, na čijem je čelu Nikola Selaković iz redova Srpske napredne stranke, podnijeta je inicijativa za donošenje odluke o prestanku svojstva kulturnog dobra za generalštab. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je 11. decembra da će u slučaju da bude podignuta optužnica u slučaju generalštab pomilovati sve koji su navodno učestvovali u malverzacijama. Posebnim zakonom usvojenim u Skupštini Srbije 7. novembra, kojima se generalštab ukida status kulturnog dobra, vlasti otvorila put izgradnji. Projektu se protivi antivladini demonstranti, opozicija i stručna javnost, koja se zalaže za zadržavanje zaštite i obnovu modernističkog zdanja iz 20. vijeka.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski sabor usvojio je na sjednici danas zakon o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Prema Nacionalnom programu provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora istrošenog nuklearnog goriva koje je vlada Hrvatske donijela krajem 2018. godine, Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada. Tu bi se skladištio nisko i srednje radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško u Sloveniji, kao i radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske. Lokacija za skladištenje je udaljena oko 800 metara zračne linije od granice Bosne i Hercegovine te 1 km od vodozahvata opštine Novi Grad, iz kojeg vodu pije 15.000 ljudi. Bosansko-hercegovačke vlasti protive se otvaranju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada jer smatraju da bi on mogao ugroziti život i zdravlje ljudi u slivu rijeke Une. Ocjenjuju da će njima biti ugroženo 13 opština na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine u kojima živi oko 250.000 ljudi. Prije 5 godina Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o imenovanju ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovska gora. Njihov zadatak je bio da urade sveobuhvatnu stručnu analizu stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te da izrade prijedlog mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i zaštite životne sredine. Inače, vlada Hrvatske u obrazloženju odluke istakla da je donošenje zakona nužno u ispunjavanju obaveza prema Europskoj uniji i međunarodnim sporazumima, kao i osiguranja dugoročnog i sigurnog zbrinjavanja radioaktivnog otpada.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Bosna i Hercegovina ima rok do februara iduće godine da preduzme konkretne mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma koje od nje zahtijevaju europske institucije. Ukoliko mjere ne budu provedene na odgovarajući način, BiH je u opasnosti da završi na sivoj listi radne grupe za financijsko djelovanje, što bi predstavljalo ozbiljan udar na ekonomiju zemlje, upozoravaju iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Gorana Katića.
Iako stavljanje na sivu listu ne znači da je država pod sankcijama, to je upozorenje međunarodnim financijskim institucijama i investitorima da postoji povećan rizik u poslovanju sa tom zemljom. To znači i dodatne kontrole za sve transakcije sa inostranstvom, porast kamata i naknada u poslovanju sa bankama. Država bi imala otežan pristup međunarodnim financijskim tržištima, stranim investicijama i kreditima međunarodnih organizacija. Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je Bosna i Hercegovina usvojila u februaru prošle godine, trebao je predstavljati ključni korak ka ispunjavanju evropskih standarda u ovoj oblasti. Međutim, nedostatak konkretnih akcija u njegovoj primjeni doveo je do toga da je Bosna i Hercegovina ove godine stavljena pod dodatnu kontrolu i dobila spisak mjera koje mora da ispuni. Jedan od ključnih zahtjeva je već ispunjen kada je u julu ove godine Bosna i Hercegovina osnovala koordinacijono tijelo za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Radi se o stalnom organu u kojem djeluje nešto više od 40 eksperata iz različitih državnih i entitetskih institucija, a čiji je zadatak, između ostalog, da vrše procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini i da prate koliko je zemlja usklađena sa međunarodnim standardima. Njime predsjedava Ivana Veselčić iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Iz ovog ministarstva je rečeno za Radio Slobodna Evropa da Monival, između ostalog, traži bolji sistem nadzora, uvođenje strožih kazni, sprječavanje ulaska rizičnih osoba u vlasničke strukture kompanija. Također, tužilaštva i sudovi trebaju povećati broj istraga i presuda za pranje novca, dok država mora dokazati da efikasno upravlja oduzetom imovinom. Ekonomista Admir Čavalić je optimista, te se nada da Bosna i Hercegovina neće doći na sivu listu.
Mi smo u posljednjih par godina imali kontinuitet tradicije, da kažem, ti prijetnji da ćemo dospjeti na tu listu, međutim u zadnji čas se nekako poslože te političke kockice i izbjegnemo navedeno.
Prema njemu najveći problem bi tada bio porast transakcijskih troškova, koji se ne odnose samo na novac, nego i na procedure za vršenje transakcija, koje će postati komplikovanije. Zakon o sprječavanju pranja novca propisuje da nadzor na njegovom primjenom vrši ukupno 19 različitih institucija na nivou entiteta i Brčko distrikta, od Agencija za bankarstvo i osiguranje, preko Komisije za hartije od vrijednosti i advokatskih komora do inspektorata. Da bi mogao primjenjivati ovaj zakon, Inspektorat Republike Srpske je predložio izmjene entitetskog zakona o inspekcijama. O njima će poslanici raspravljati na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje 16. decembra, a one predviđaju formiranje sektora koji će se baviti pranjem novca i finansiranjem terorizma. Iz inspektorata pojašnjavaju za Radio Slobodna Evropa šta će se kontrolisati, te ističu da do sada oni nisu obavljali ovaj vid provjere.
Pod kontrolom ovog organa naći će se privredna društva za reviziju, knjigovodstvene i računovodstvene usluge, poreski savjetnici, pravna lica koja za račun klijenata sprovode usluge prijenosa novca, te izdavanja ostalih sredstava plaćanja i upravljanja njima.
Iz inspektorata Republike Srpske ističu da je zakonom zabranjeno primanje gotovog novca ukoliko plaćanje za robe ili usluge prelazi 15.000 evra, čak i u slučajevima plaćanja na rate. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja djeluje u drugom entitetu, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će oni da kontrolišu pranje novca, te da li je potrebno mijenjati zakone zbog toga. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U Mostu Radija Slobodna Evropa autor Omer Karabek razgovara o tome kakvi su odnosi između Srbije i Rusije. Sagovornici su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
Gospođo Minić, da li je Moskva uvek pomalo sa podozrenjem gledala na Aleksandra Vučića? Čini mi se da mu ne veruje kao Miloradu Dodiku, koga je predsjednik Putin mnogo više puta primio nego predsjednika Srbije.
Mislim da Moskva nikada nije imala puno poverenje u Aleksandra Vučića, da je tu uvek bila neka rezerva i distanca. To se moglo videti i na sastancima kojih je bilo između njega i predsjednika Putina, ali je zato bilo drugih političara, drugih ljudi iz administracije Srbije prema kojima je Moskva pokazivala veliki stepen poverenja. I tu ima više ličnosti koje insistiraju na tome da imaju jako dobre odnose sa Moskvom. Pre svega bih pomenula gospodina Vulina, ali tu je i gospodin Dačić, to je gospodin Popović, tako da tu ima jedan krug ljudi koji su mnogo, mnogo bliži sa ruskim partnerima nego što je to slučaj Aleksandra Vučića.
Gospodine Bandoviću, mislite li vi da je Moskva uvek imala izvesno podozrenje prema Vučiću?
Mislim da je donekle postojalo i postoji podozrenje. Međutim, meni je poslednjih godinu dana u stvari pokazalo da je Rusija uz pomoć svojih bezbednosnih službi užasno puno pomogla režimu da praktično ugasi proteste. Moj utisak je da je tu rađeno u jednoj vrsti simbioze naših bezbednosnih službi i ruske bezbednostne službe, raznih njihovih službi. Ako uzmemo recimo primer izveštaja čuvenog o zvučnom topu FSB-a, pa uzmemo recimo saopštenje ruske spoljne obaveštene službe SVR letos, kada su oni direktno targetirali 20 medija i optužili ih da prave takozvani evropski majdan u Srbiji. I ako uzmemo recimo napade u posljednje vreme na nezavisne medije kao što su Južna Vest i Krik i Nova od strane hakerskih grupa koje su bliske ruskoj vojnoj bezbednosnoj službi, a to je GRU, meni se čini da u suštini Vučić je napravio jednu vrstu aranžmana sa Moskvom da praktično Moskva njega čuva na vlasti. Činjenica koja govori tome u prilog je da u stvari mi imamo situaciju gde Vučić na jednom političkom nivou pokušava ili se pravi da pokušava da napravi otklon od Moskve, ali mi vidimo da na terenu to apsolutno nije slučaj. Tako da ja mislim da se taj dugo očekujući zaokret u stvari neće ni dogoditi. S druge strane, Vladimir Putin kao i svaki diktator, on pokušava da očuva sve autokratske ili autoritarne režime svuda na planeti. Pogledat ćete slučaj recimo Venecuele, Sirije i tako dalje. I dobar deo establishmenta u Moskvi Vučić je prepoznaje kao čoveka koji je i dalje saveznik.
Gospođo Minić, da li Rusija čuva Vučića na vlast?
Ne radi se o tome da je ključna ličnost Aleksandra Vučića i poverenje u ličnost. Odnos Moskve je prema čitavom režimu i ona je tu odabrala određene ljude sa kojima je uspostavila najčvršće veze. Ali ne treba zaboraviti ni nedavnu izjavu gospođe Zaharove, portparola ministarstva inostranih poslova ruskog, koja je praktično rekla da je Vučić dvoličan, da on ima jedan nastup kada je u Moskvi, a da je njegov nastup potpuno drugačiji kada je u Briselu ili negde drugde na zapadu. I ona je postavila pitanje da li postoje dva Aleksandra Vučića. To je vrlo brutalan način komunikacije, ali očigledno time je poslata vrlo direktna poruka predsjedniku Vučiću.
Čuli ste dio razgovora iz emisije Most. Autora Omera Karabega. Sagovornici o temi da li ruske obavještajne službe pomažu Vučiću u gušenju studentskih protesta su bili Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Igor Bandović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Australija je obećala strožije kazne o oružju, žaleći za žrtvama najgore masovne pucnjave u posljednjih 30 godina. Policija je saopštila da su otac i sin izveli napad u kojem je poginulo 15 ljudi na jevrejskoj prazničnoj zabavi na poznatoj plaži Bondi u Sidneju. Incident je pokrenuo pitanje o tome da li je potrebno revidirati australijske zakone o oružju, koji su među najstrožijim na svijetu. Policija je saopštila da je stariji osumnjičeni imao dozvolu za nošenje 6 vrsta oružja od 2015. godine. Pripremila Dženana Karabegović.
Australijski premijer Anthony Albanese izjavio je da je njegov kabinet pristao pooštriti zakone o oružju i raditi na nacionalnom registru vatrenog oružja kako bi se riješila pitanja poput broja oružja za koje se može dobiti dozvola i promjene roka važenja. Okolnosti ljudi se mogu promijeniti, rekao je novinarima prije sastanka kabineta i dodao, ljudi se mogu radikalizirati tokom određenog vremenskog perioda. Dozvole ne bi trebale biti trajne, kazao je. Od dvojice napadača, 50-godišnji je ubijen na mjestu napada, dok je njegov 24-godišnji sin u kritičnom stanju u bolnici, saopštila je policija na konferenciji za novinare. Najmanje 40 ljudi je prevezeno u bolnicu nakon napada, uključujući dva policajca koji su u teškom stanju. Žrtve su starosti od 10 do 87 godina. Policija je saopštila da je jedno od osumnjičenih poznato vlastima, ali da se ne smatra ozbiljnom prijetnjom. Nacionalna televizija, ABC i drugi mediji identifikovali su muškarce kao Saida Akrama i Navida Akrama. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke rekao je da je otac stigao u Australiju 1998. godine sa studentskom vizom, dok je njegov sin državljanin rođen u Australiji. Prema ABC, u automobilu napadača pronađene su dvije zastave ekstremističke grupe Islamska država. Dan ranije brojni svjetski lideri su osudili napad kojeg je Australija označila kao teroristički. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio kako antisemitizam nema mjesta na ovom svijetu, dok je Keir Starmer, premijer Ujedinjenog Kraljevstva, saopštio kako su duboko uznemirujuće vijesti iz Australije, izjavivši saučešće svim pogođenima. Istovremeno Benjamin Netanyahu, premijer Izraela, je naveo kako je prije nekoliko mjeseci napisao pismo premijeru Australije. Rekao sam mu da njihova politika doliva ulje na vatru antisemitizma. To postiče mržnju prema Jevrejima koja se sada širi vašim ulicama. Antisemitizam je rak, širi se kada vođe šute, tako da slabost mora biti zamijenjena djelovanjem, naveo je on. Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, je saopštila kako je šokirana tragičnim napadom na plaži Bondi, te da, citiram, Europa stoji uz Australiju i jevrejske zajednice širom svijeta. Ujedinjeni smo protiv nasilja, antisemitizma i mržnje, završen citat. Među svjetskim liderima koji su uputili saučešće su i Donald Tusk, premijer Poljske, španski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares, Jonas Gahr Støre, premijer Norveške, te Ulf Kristersson, premijer Švedske.
slobodnaevropa.org
Učenici ukrajinskoj regiji Zaporižje obrazuju se u novoj mreži utvrđenih podzemnih škola. Objekti u regiji prve linije fronta dizajnirani su da zaštite učenike od zračnih napada. Gotovo 4 godine mnoga ukrajinska djeca su prisiljena učiti online od kuće ili u podrumima. Edi Bajrović ima više detalja.
Učenici u ukrajinskoj regiji Zaporožje imaju novu školu, 7 metara pod zemljom. Učenica Marijana kaže da konačno osjeća sigurnost, prije svega zbog zračnih napada.
Osjećam se sigurno jer smo duboko pod zemljom i ako se išta dogodi, bit ćemo dobro, pogotovo tokom zračnog napada. Ovdje ne možete čuti eksplozije, ali kod kuće možete.
Skoro 4 godine siguran odlazak u školu je nemoguć. Zbog ruskog granatiranja, mnoga djeca uče online od kuće. Škola na prvoj liniji regije Zaporožje izgrađena je za 7 mjeseci. Direktorica škole Oksana Hubljina kaže da škola ima sve sigurnosne uslove za duži boravak đaka i osoblja.
Čak i da postoji neka vrsta nuklearne prijetnje, mogli bismo ostati ovdje 3 dana bez izlaska van.
Škola ima sistem za filtraciju i ventilaciju zraka i može izdržati direktne raketne napade. 480 učenika pohađa nastavu u 2 smjene nakon godina online učenja. Na drugim mjestima u gradu nastava se održava u preuređenim podrumima. Natalija Jastrebova, koja vodi jednu školu u podrumu, kaže da je i to bolja opcija od online nastave.
Tako predajemo već godinu dana i prilagodili smo se. Pokušavamo da to učinimo što praktičnijim i udobnijim. U svakom slučaju, to je i dalje bolja opcija od online učenja.
U ovoj regiji izgrađeno je 15 podzemnih škola, još 9 je planiranih. Od početka ruske invazije više od 675 djece je ubijeno u Ukrajini, prema izjavama zvaničnika. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U Sjevernoj Makedoniji policija je samo u novembru otkrila 3 slučaja ilegalnih ulazaka kineskih državljana. Neki od onih koji su došli završili su u pritvorima kao svjedoci protiv krijumčara, drugi su povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći. 2 državljana Kine izgubila su život. O tome koliko je kineskih migranata u Sjevernoj Makedoniji i kako dolaze više u priči novinara Radija Slobodna Evropa Petra Klinčarskog, koju je pripremila Svjetlana Božić-Krinčanić.
Kako i zašto kineski migranti dolaze u Severnu Makedoniju? Ovo pitanje postalo je aktuelno nakon privođenja nekoliko ilegalnih grupa. Također i nakon saobraćajne nesreće sa kineskim državljanima koje je imala tragične posljedice. Kineski državljani koriste bezvizni režim sa Bosnom i Hercegovinom ili sa Srbijom i avionom dolaze do te 2 države. O tome kako potom stižu do Severne Makedonije za Radio Slobodna Evropa govori Sašo Petruševski, nacionalni koordinator za migraciju i trgovinu ljudima.
Vlegovat po crni patište ili zeleni.
Ulaze crnim i zelenim putevima koji su izvan graničnih prelaza, ili pešice ili u tovarnim vozilima iz Kumanovske zone, tako bih je nazvao. Cilj im je Grčka.
Celta im je Grcija.
Od preko 4300 migranata koji su ove godine prošli kroz Severnu Makedoniju, 54 su državljani Kine. Za razliku od migranata iz Nepala, Afganistana, Sirije, čija ruta ide iz Grčke ka zapadu, kod Kineza je suprotna, iz Srbije ka Grčkoj, koja je članica Evropske unije.
Migranska ruta je uglavnom iz socioekonomskih razloga, vrlo malo političkih, koristeći kompanije, naročito one koje rade u Srbiji. Kineske firme traže od njih da se legitimišu, odnosno da dobiju radnu dozvolu. Cilj velikog broja ovih kineskih državljana je da odu van Srbije. Dakle, te radne dozvole zloupotrebljavaju jer im je krajnji cilj Zapadna Evropa.
Biliki krajna ta cel ime Zapadna Evropa.
Objašnjava Sašo Petruševski, nacionalni koordinator za migraciju i trgovinu ljudima. Migranti iz Kine koji su došli krijumčarskim kanalima najčešće bivaju smešteni u tranzitni centar Vinojug na granici sa Grčkom.
Ljudi pričaju razne priče, ali ono čega se mi držimo je potpuna poverljivost i trudimo se da sačuvamo njihovo ljudsko dostojanstvo, da ono što se podeli među nama i ostane u našem krugu.
Samo vo našite krugovi.
Kaže Sandra Popovska iz Crvenog krsta. Samo u novembru policija je otkrila 3 slučaja ilegalnih ulazaka kineskih državljana. Neki su završili u pritvorima kao svedoci protiv krijumčara, drugi su povređeni u saobraćajnoj nesreći. 2 državljana Kine izgubila su život. U poređenju sa 2024. godinom, kada je bilo 19 zahteva za azilom u Severnoj Makedoniji, u ovoj godini nije ga podneo ni jedan kineski državljanin. Za Radio Slobodna Evropa, Petar Klinčarski i Svetlana Božić-Krinčinić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Građani najmlađe crnogorske opštine Zete na lokalnom referendumu glasali su protiv gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice. Izlaznost je bila veća od 60%, a protiv čuvenog kolektora izjasnilo se 98% Zećana. Projekat koji pomaže Evropska unija jedan je od uslova zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27 zaštita životne sredine u procesu evropskih integracija Crne Gore. Zabilježio Nikola Borozan.
Stanovnici Zete sinoć su slavili u selu Botun rezultate opštinskog referenduma o gradnji sistema za otpadne vode Podgorice. Mihajlo Asanović, predsjednik opštine Zeta.
Imamo konačne rezultate u Zeti, 98,5% građana se izjasnilo protiv izgradnje kolektora, samo 1,36 ili 131 građanin se izjasnio da je za izgradnju kolektora. Građani su jasno i nedosmisleno na jednom demokratskom referendumu gdje su imali mogućnost da se izraze bez ikakvih pritisaka, mirnim i najdemokratskim putem, da su protiv izgradnje kolektora na ovoj teritoriji.
Od ukupno 12.800 građana s pravom glasa u Zeti, glasalo je oko 8.000 ili 62%. Rade Vujačić, stanovnik Zete.
Došlo je vrijeme da se naravno mi pitamo i da mi damo odgovor da li ili ne.
Zdravko Radunović.
Borimo se za generaciju koja će doći da očuvamo zdravlje njih, normalno i nas.
Dragana Radunović.
Osnovno ljudsko pravo je da zdravlje, znači zdrava životna sredina i naravno naše pravo da imamo uvid u to šta se planira ovde.
Rezultat referenduma obavezujući je za Zetu, ne i za državu, ali predstavlja podršku mještanima Botuna, 10 km od Podgorice, koji se godinama bune protiv gradnje kolektora u strahu da će im narušiti zdravlje i okolinu. Dimitrije Rajičković, stanovnik Botuna.
Suština je samo lokacija, ništa drugo. Znači, na tom lokalitetu gdje su oni predviđeni, znači gdje je crveni mulj, gdje smo 60 godina od kombinata trovani, gdje svaka druga kuća ima onkološkog bolesnika u Botun, i zamislite to sad da donesu još spaljonicu tu, da ne predadu još to sa ona živu ranu.
Vlada je u međuvremenu dala dodatne garancije Botunjanima da postrojenje neće biti pušteno u rad dok se ne saniraju obližnji bazen crvenog mulja i deponija opasnog otpada na prostoru nekadašnjeg kombinata aluminijuma Podgorica Kap, te da će kolektor ostati van funkcije ako opasne čestice premaše propisane vrijednosti.
Više, Bogu mi, malo kom vjerujemo uđen. A, ta će vlast biti mjesec dana, godinu ili godinu i pol kad pođu oni, što poslije? Ide traži onoga, tamo njemu se žali, a njega ni čud ne vidjeti.
Botunjani su konačnu odluku najavili na zboru građana tokom ove sedmice. Projekat je predviđen prostornim planom države i ima ekološku saglasnost. Iz Brisela ističu da je u potpunosti usklađen sa standardima Evropske unije. Plan za kolektor na tom mjestu postoji 20 godina. U međuvremenu ga je Evropska unija pomogla s 33 miliona eura. Njemačka KfW banka je dala 35 miliona eura kredita. Ako radovi ne počnu do kraja godine, slijede bankarski penali. Procjenjuje se da bi država mogla da plati više od 100 miliona odštete. Gradnja kolektora je jedan od uslova zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27, zaštita životne sredine u procesu evropskih integracija Crne Gore. Podgorica ima 180.000 stanovnika, a postojeći kolektor izgrađen je prije pola vijeka kada je imala 50.000. polovina otpadnih voda ispušta se nepročišćeno u rijeku Moraču, koja prolazi kroz Zetsku ravnicu pa se uliva u Nacionalni park Skadarsko jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugu. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju, ono, kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to. Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više, pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova, gdje negdje putem ti kratkih citata, pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju, dakle, publiku koju će već plasirati.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle, u novom ZIP-u Radija Slobodna Europa govorimo tako čitanju, o utjecaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić i zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam šta od troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegoviću, ni o Čoću.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da, zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo,
nije,
ja sam prošetala kroz grad i evo, ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda, pa slijede Orvelova 1984, Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstojev Vrat i mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata, jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda, rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje ne istope. Drama bez ikakve potrebe. Nećemo oporiti, ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo, ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam, recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi, neozbiljno.
Ali mora stvarno da kasnim.
Da, kakva ti je kultura čitanja?
Pa,
jel čitaš?
Rijetko, iskreno. Sad samo za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Još to nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se
A to opustiš. Jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi, ovaj, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše, mnogo.
E, koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci. To.
Super, dobro, hvala.
Eto, je li to?
Pa jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću ta idu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8.
8, ok.
Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, već smo svoje generacije?
Nisam baš siguran, od 1 do 10.
Od 5 do 10.
Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, iskustvu ne čita pretjerano Raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate štampane ili Kindle ili digitalne?
Papirne, definitivno knjige, ja sam jedan od tih starih, ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti kao sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Kresmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovat, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle. To mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući da sam zatrpala stan, sad većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova, ili knjiga debela ili tanka, uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupuje li još ko komplete? Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez, imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i krišom snimila. Ako se ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me se pošti. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastuk, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Papir po rukama.
Međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, Kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nam nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale, koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah nasto stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike.
A i meni stalno dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda stalno moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročita pošto dosta dugo.
Da li neki film nego knjigu pročitali.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bila zainteresovana.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije tri sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im približimo književnost skoro generacijskih savremenika, jer je u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koji ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mjesta. I početna ideja je bila otprilike se doći će Nenad Kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno večer. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspometrila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke, domaće. Posle smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo sred noći i čitamo jedna drugu i ono što nam se dopalo. Jedna da si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno DLUČ. Jedna sam ja što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadu i knjiga i knjižar me pitao šta si im radio. A to je zapravo tajna na kojoj festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke knjižare i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice, je trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na knjižnu večer i to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona, a u prvim redovima su bile oni standardni posetioci što idu na sve knjižnu večer, što im pločica stoji ugravirana na stolici. Lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival, upravo za njih.
Pa to je bilo prvi festival, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno, kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro. Kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorki književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Čijeni fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalni bibliotekari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mjestima. To ima vrlo nekog svijeta koji profesionalno bavi nečim drugim. I ono što meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaraju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala i to je neprocenljivo.
Vi čitate mnogo i od uvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
To je bilo pitanje može li književnost da promeni svijet. Naravno da ne može i moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koja se čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim bolji ih znači da se prekrati vremen i plivaj. Meni čitanje pomoglo zaista da neke situacije, dakle ne privatne, ne lične, prvo bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna, i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. I sad to kao čitam da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, ali već tada nešto ste se zablude, ali čita se da bi te bolelo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu.
Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično, a ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige je o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom, surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i seniora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utiču na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako, čak i na kafama i kroz neke klubove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali to, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend, prije svega među mladima?
Nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi, da upratimo, i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće, jer navik se da nas konstantno nešto zabavlja, i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, one male.
Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira, koliko su prilagođene ovom vremenu?
Svi moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju moja generacija i generacija moje sestre, čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu, i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena, tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opušteni, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali.
Da li radije štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali nekad digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, teže mi se skoncentrisati.
Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, dok one šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga usred digitalne pandemije, kojoj by the way ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samo kontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rječnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. Ja to primjećujem i kod svojih studenata. Jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5-10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Digitalno čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona, i rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir, kada čitaju neki duži tekst koji zahteva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme?
To zavisi od čoveka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koje će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ove more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači, tu nemamo nekih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tak dalje. Kad čitamo sa Kindla, u sličnom smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da. Najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drugčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo u dnevnim razgovorima. Taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. To je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi, nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih
stvari, ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem, sa najboljih 7 američkih univerziteta, nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Tako je. To je osnovna ideja, da bolje razumem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo, ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo, razglednice, golub, mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.